Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit tuturor! Ne apropiem de sărbătorile de Paște, iar România a avut parte în ultima perioadă de ninsori, lapoviță și vânturi puternice. Asta după o lună martie declarată de Copernicus cea mai caldă de când se fac măsurători. Astfel de extreme vin ca o consecință a schimbărilor climatice cu care ne vom confrunta de acum din ce în ce mai des, spun specialiștii. În câteva momente la Misiunea Verde vă spun ce soluții au găsit cercetătorii pentru a tempera atât vârfurile de căldură, cât și valurile de frig. Mergem astăzi într-o altă destinație ecoturistică a României, în nordul țării, acolo unde 7 arii naturale protejate, munți vulcanici, dar și biserici de lemn din satele tradiționale, fac din această regiune o poveste de spus pentru întreaga Europa. Nu în ultimul rând, aflăm că pentru presa străină, dar și pentru turiștii care vin din afară, căpițele de fân care mai există în România sunt o raritate, nu doar din punct de vedere al tradiției, ci și din perspectiva biodiversității unice în lume. Deci ar trebui să nu le pierdem, vă spun imediat la Misiunea Verde. Mai întâi, câteva știri din țară și din lume. În timp ce la început de aprilie experimentăm temperaturi anormal de scăzute pentru această perioadă, luna martie a fost pentru Europa cea mai caldă de când se fac măsurători, ne anunță serviciul Copernicus privind schimbările climatice. Astfel, martie a continuat o perioadă de căldură extraordinară, în care 20 din ultimele 21 de luni au avut o temperatură medie globală cu peste 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale. Luna trecută, Europa a fost afectată și de fenomene extreme, atât în ceea ce privește ploile abundente, cât și seceta. Multe regiuni au înregistrat cea mai uscată lună martie din istorie, iar altele cea mai ploioasă perioadă din cel puțin ultimii 47 de ani, a declarat coordonatoarea strategică la Centrul European pentru Prognoze pe Termen Mediu. Încălzirea planetei alimentează valurile de căldură care agravează secetele prin creșterea ratei de evaporare, uscarea solului și a vegetației, dar amplifică și ploile torențiale, care pot duce la inundații. Asta deoarece aerul mai cald poate reține mai mult umiditate, astfel încât norii de furtună devin mai grei înainte să se descarce. Și gheața marină arctică a atins luna trecută cea mai scăzută întindere înregistrată vreodată pentru o lună martie în cei 47 de ani de măsurători prin satelit, a mai anunțat serviciul Copernicus privind schimbările climatice. Cercetătorii vin însă cu o soluție pentru vârfurile de căldură. Un nou studiu condus de două universități din Germania a demonstrat că pădurile cu o diversitate mare de specii de arbori pot atenua mai bine vârfurile de căldură din timpul verii și cele de frig din timpul iernii, comparativ cu pădurile mai puțin diverse. Studiul a fost realizat într-un experiment la scară largă desfășurat în China și a fost publicat în revista Ecology Letters. Experimentul, considerat cel mai mare din lume, aduce încă un argument în favoarea diversificării speciilor de arbori în păduri, mai ales în contextul climatic. Acestea creează un microclimat mai stabil, încetinind efectele schimbărilor climatice asupra speciilor sensibile la temperaturi ridicate. Până acum se știa că pădurile pot modera temperaturile extreme, dar nu și că diversitatea speciilor de arbori poate amplifica acest efect. Cercetătorii germani spun că pădurile cu mai multe specii și cu o combinație de copaci mici și mari au o densitate mai mare a coronamentului, adică mai multe frunze pe metru pătrat de sol și o diversitate structurală mai ridicată, ceea ce crește capacitatea pădurilor de a regla temperatura, cel mai probabil prin reducerea amestecului de mase de aer. Unul dintre coautorii studiului spune că acest efect de amortizare a temperaturii este benefic pentru oameni, dar și pentru ecosistemele forestiere. Un microclimat stabil sprijină biodiversitatea, îmbunătățește ciclurile de nutrienți și crește capacitatea de stocare a carbonului în sol. Și România dă mai mulți bani pentru împăduriri. Guvernul a hotărât săptămâna aceasta să majoreze cu 40% prima anuală de împădurire. Astfel, proprietarii de păduri, dar și primăriile, vor primi 640 de euro pe hectar în loc de 456 de euro cât este acum. Creșterea suprafețelor împădurite este un angajament asumat de România în Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul Mediului Mircea Fichet spune că trebuie ca acești bani să fie folosiți, pentru că de anul viitor finanțarea se va opri.
La acest moment avem contracte semnate, adică certitudinea că vom împăduri pentru aproximativ 9.300 de hectare, ce se vor adăuga la Fondul Forestier Național. Sunt convins că această cifră va crește exponențial. Apelul meu către toți proprietarii de pădure, persoane fizice, persoane juridice, unități administrativ-teritoriale, este să absorbim toți acești bani, să îi consumăm, pentru că în prima parte a anului viitor acest proiect se va opri din finanțarea din PNRR.
Împăduririle sunt cea mai bună soluție pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, mai spune Mircea Fechet.
Până acum nu s-a descoperit un lucru mai bun decât împădurirea terenurilor în legătură cu combaterea schimbărilor climatice, în legătură cu combaterea fenomenelor meteo extreme. Pierdem în România aproximativ 1000 de hectare de terenuri agricole în fiecare an din cauza deșertificării.
Arderile ilegale de deșeuri vor putea fi mai ușor de sancționat în România, iar pedepsele vor ajunge până la 5 ani de închisoare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede că de acum înainte procurorii vor ține cont la stabilirea prejudiciului și de poluarea aerului, nu doar de poluarea apelor sau a solului în urma arderilor. Până acum, cei care ardeau gunoaie și poluau aerul scăpau nepedepsiți, a declarat inițiatoarea proiectului, deputata Diana Buzoianu, deoarece legea nu prevedea că la stabilirea prejudiciului se va ține cont și de calitatea aerului.
Până în momentul de față, procurorii, ca să poată să dovedească existența arderilor ilegale de deșeuri, trebuiau să arate un prejudiciu pe calitatea apei sau a solului. O situație absolut aberantă care trebuia să fie revizuită.
Din cauza poluării, în România se înregistrează foarte multe cazuri de cancer pulmonar, spune și deputatul Sorin Oltenașu.
Anual sunt diagnosticate peste 11.000 de noi cazuri de cancer pulmonar. Trebuie ca cei care poluează să fie sancționați.
Pedepsele pornesc de la amenzi până la închisoare între un an și 5 ani. Potrivit inițiatorilor proiectului, între 2021 și 2023, din 172 de dosare pentru arderi ilegale în România, doar unul singur a ajuns în instanță. Celelalte au fost fie clasate, fie ignorate. O altă problemă reprezintă și numărul insuficient de stații de măsurare a calității aerului care trebuie rezolvată. Proiectul adoptat în Camera Deputaților merge acum la Cotroceni pentru promulgare.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Se apropie sărbătorile pascale și dacă sunteți în căutare de locuri în care să regăsiți o Românie cu adevărat autentică, unde viața tradițională continuă, oamenii își duc viața simplu, iar natura are încă puterea de a vă încărca cu energia ei vindecătoare, vă ofer astăzi încă o alternativă. O altă destinație ecoturistică românească, despre care se spune că este un mănunchi de peisaje mozaicate, fânețe cu flori și miresme, munți vulcanici, sate cu biserici vechi și cu obiceiuri și mai vechi. Este inima verde a Maramureșului și a fost redenumită Eco Maramureș, după ce a fost certificată prima dată ca destinație ecoturistică. În țara moroșenilor, cum mi se mai spune, natura a fost foarte generoasă, pentru că aici vom găsi numai puțin de 7 arii naturale protejate, dar și Creasta Cocoșului, un loc emblematic al Maramureșului istoric, o formațiune de roci vulcanice spectaculoase din munții Gutâi. O mare cunoscătoare și iubitoare a acestei regiuni este doamna Edith Pop, managerul destinației Eco Maramureș, pe care am invitat-o astăzi la Misiunea Verde. Bună ziua, bine ați venit la noi!
Bună ziua, bine v-am găsit!
România este mai puțin promovată din această perspectivă a ecoturismului, iar Maramureșul îl privim de obicei ca fiind locul unde putem descoperi preponderent bisericile din lemn și mâncare bună. Ne ajutați astăzi să descoperim și partea verde care a transformat-o în destinație ecoturistică?
Sigur că da. În primul rând, ariile protejate sunt coloana vertebrală pe care am clădit oferta turistică a destinației și vorbim aici de Creasta Cocoșului din masivul Gutâi, care face parte din cel mai lung lanț vulcanic din Europa, iar această formațiune de stâncă cu formă bizară, de creastă de cocoș, pe bune, veghează de la înălțime destinația și este obiectivul cel mai dorit de către iubitorii de drumeții. Mai avem pinoave aflate în diferite stadii evolutive. Aceștia își așteaptă vizitatorii cu niște comori, anume covorul mobil țesut de mușchiul arctic, care ascunde aici micuțele plante insectivore, care sunt relicte din era glaciară. Cheile tătarului sunt unice în România sunt niște chei săpate în roci vulcanice de ani de zi, adică niște roci foarte, foarte tari, de către apele repezi a unui pârâu micuț, râul Brazilor. Cum ajungem la ele? 86 de kilometri de trasee de drumeție și 164 de kilometri de trasee marcate pentru ciclism asigură acces la aceste obiective naturale. Parte din traseele de bicicletă asigură și conectivitatea dintre statele destinației cu peisaje de poveste între state cu fânețe și diverzi.
Este foarte feric așa tabloul pe care l-ați descris, dar pentru cei care sunt și iubitori de natură, dar simt nevoia și de un pic mai multă adrenalină, spuneți-ne ce pot face de pe creasta Cocoșului.
Da, avem ofertă și pentru cei care doresc să simtă pulsul mai puternic. Avem 32 de trasee de cățărare care pot fi accesate pe partea versantul vestic al crestei Cocoșului și un zbor cu parapantă în dublă, bineînțeles, asistat.
Putem vedea toată zona Eco Maramureșului chiar de pe creasta Cocoșului și putem să ne dăm cu parapanta de acolo. Cine are curaj, este adevărat. Aveți 164 de kilometri de trasee de ciclism și 86 de kilometri pentru drumeții. Vreau să vă mai întreb un lucru. Se găsesc biciclete de închiriat acolo sau trebuie să venim cu ale noastre?
În momentul de față avem 80 de biciclete de închiriat care sunt distribuite la 8 pensiuni din rețeaua locală de ecoturism. Aceste pensiuni oferă servicii dedicate cicliștilor și sunt dotate și cu echipamente pentru spălarea și repararea bicicletelor. Perfect. Cei care își iubesc bicicletele proprii, bineînțeles că pot să și le aducă în destinație și să se bucure de ele aici la noi.
O altă curiozitate am, pentru că noi o să vorbim imediat la Misiunea Verde despre căpițele de fân pe care presa străină le-a descoperit în România și sunt o oază de biodiversitate. Le găsim, le regăsim și în Eco Maramureș?
Da, le găsim. Eco Maramureș este una din cele mai bine conservate zone rurale din Europa, cu această biodiversitate excepțională a fânețelor. Și mai mult de atât, noi mai avem și agroterasele din zona colinară blândă a statelor.
Ce sunt acele agroterase?
Agroterasele sunt niște fâșii de teren care sunt delimitate. Așa, deci, închipuiți-vă, un deluț, așa, un deal molcom, care este cultivat cu diferite specii, să spunem, o parte are livezi, o parte are fâneață, cealaltă parte are cartofi, dar toate proprietățile sunt dispuse ca niște fâșii care înconjoară dealul și au și niște coridoare verzi care oferă habitat și oferă ascunzătoare pentru viața sălbatică mică. Asta este un lucru deosebit în care omul și natura se regăsesc și trăiesc într-o vecinătate intercalată.
România, doamna Pop, România a ajuns să fie mai bine promovată și văzută de jurnaliștii străini. Cei de la National Geographic o compară cu Elveția, din perspectiva naturală. Ba chiar spun că e o alternativă mai bună decât țara cantoanelor și când spun cantoane, trebuie să ne aducem aminte că sunt de fapt statele Confederației Elvețiene deloc arii protejate sau păduri virgine, așa cum are România. Din această perspectivă, am putea noi românii să spunem că țara noastră este țara destinațiilor ecoturistice unice în Europa?
România este în momentul de față prima țară din Uniunea Europeană care a dezvoltat o rețea de destinații ecoturistice în zone cu patrimoniu natural unic. Zona montană a Carpaților, cu teritorii forestiere întinse și pajiște alpine, zone de deal și de podiș cu flore diversificate, peisaje rurale pitorești, dar și delta Dunării, cea mai mare zonă umedă din Europa, care adăpostește peste 300 de specii de păsări. Aici suntem unici și trebuie să fim mândri de asta.
Eu spuneam din perspectiva construirii unui brand de țară, cred că, da, România poate să fie
înaltă. Avem toate ingredientele, trebuie doar să ne apucăm de lucru.
Vă mulțumesc foarte mult! Avem această imagine deosebită a României, aceea de destinație ecoturistică unică în Europa, și dăm și noi mai departe, pentru că am avut această șansă ca natura să ne dorească atât de mult și trebuie să dăm și noi înapoi. Mulțumesc tare mult!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Vă spuneam mai devreme că unicitatea statului românesc a fost din nou prezentă în presa internațională. De data aceasta, o echipă de jurnaliști de la cotidianul britanic The Guardian a scris despre căpițele de fân din Transilvania. Această metodă străveche prin care oamenii de la sat își asigurau furajele pentru animale în sezonul rece sunt descrise ca o legătură tradițională între oameni și natură, între muncă și ritmul anotimpurilor. De ce sunt așa de importante căpițele de fân? Ei bine, s-a observat că această tradiție a dus la crearea unui ecosistem unic. Cercetările arată că pajiștile tradiționale din România sunt unele dintre cele mai biodiversificate ecosisteme terestre din lume. Înainte de cosire, între lunile mai și iulie, terenurile de pe dealuri sunt adevărate paradisuri pentru fluturi, lăcuste și păsări, iar peste 100 de specii de ierburi și flori își găsesc locul aici, notează cei de la The Guardian. Sunt convinsă că mulți dintre voi deja simțiți mirosul de pajiște de fân, poate din copilărie sau dintr-o vacanță recentă, sau una la care visați. Revenind la căpițe, specialiștii au stabilit că, de secole, plantele, insectele și păsările s-au adaptat la ritmul cosirii ierbii, iar biodiversitatea pajiștilor a crescut odată cu această interacțiune. Iată ce a aflat colega mea Viorica Ștefan de la un fermier care păstrează tradiția căpițelor de fân.
Când femeile aveau mai mult fân cât încăpea în șură, atunci făceau căpițele respective sustenite unde era locația și iarna l-a dus jos la vale. Sunt o chestie pentru care făceau căpiță mare, pentru că în multe locuri drumurile sunt inaccesibile în perioada de vară, sau poate nici nu avem drumul sus pe munte. Și atunci iarna cu sania puteau să-l aducă oricând la vale.
Otilo Șarig este un fermier de 42 de ani din satul Ghimeș-Făghet, județul Bacău, care după câțiva ani de trai în străinătate a decis să revină în țară. Atras de dorul locurilor natale, a decis să se stabilească în casa unde au trăit bunicii, de la care a învățat și meșteșugul amenajării căpițelor de fân.
Se fac două tipuri de căpițe, una mai mică, care numai are scopul să adun fânul, să poți juta cu calul, sub care punem crengi de braț sau crengi de fapt sau de ce avem acolo pe deal. Ăla e căpița mică, pe care tragem la locul unde construim căpița mare. Căpița mare trebuie să aibă un pic o fundație mai solidă, bușteni de 20-30 de centimetri diametru, facem un fel de bază. În mijloc punem un țăruș mare de vreo 5-7 metri și atunci încep cu să clădim. Într-una mai mare punem 12-14 căpițe mai mici.
Otilo și familia lui se ocupă cu creșterea vitelor, dar și cu agroturismul. În casa bunicilor în care locuiesc acum, au amenajat și camere pentru turiști pe care îi servesc cu produse din gospodărie. De bază este brânza obținută de la vacile hrănite cu fânul de pe dealurile din apropiere.
Acum stau în curtea în care a stat și bunicul din partea tatălui și am încercat să fac un trai din ceea ce trăiau și strămoșii noștri. Am 5 vaci de lapte și mai am tau și mai am bunic, dar în total am 10 vaci. Și deci căsuța bătrânilor am aranjat o capă de oaste. Și în felul ăsta, în timpul verii, avem două camere pe care le folosim ca cazare pentru turiștii care ne vizitează gospodăria. Și laptele pe care produc vacile se fac în caș, caș maturat, fac 4-5 tipuri de caș.
Tradiția căpițelor începe să dispară însă, povestește Otilo Șarig. Oamenii au acum mașini cu care aduc fânul de la deal acasă. În plus, au început să facă baloți. Se pierde astfel identitatea locului, spune Otilo, dar și o parte din biodiversitate.
Se mai fac, dar mai rar. În ultimii ani, foarte mult s-a rărit. Nici animale nu sunt așa de multe și nici oameni nu sunt așa mulți care să lucreze. Și avem și mașini, nu? Și atunci aducem fânul jos și am început să și balotăm fânul foarte mult în ultima perioadă.
Există totuși soluții pentru ca meșteșugul căpițelor să nu dispară cu totul. Fundația ADEPT, o organizație din România dedicată conservării biodiversității și dezvoltării rurale, lucrează cu fermierii pentru a le oferi sprijin financiar și piețe pentru produsele lor, astfel încât să poată continua să-și gestioneze terenurile în mod tradițional.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
O scurtă povestioară despre un urs, pe care am citit-o întâmplător aseară, mi-a adus aminte cât de mult iubesc eu arborii. N-am să vă spun acum povestea, deși avea mult tâlc, însă am să vă fac cunoștință cu un om care și el iubește arborii, dar mai ales a avut curajul să creadă că dacă adună în jurul lui mai mulți oameni asemenea lui, va reuși să schimbe ceva în orașul în care trăiește. Cătălin Filișan e avocat de meserie și chiar dacă nu era un specialist în plantări, a reușit alături de mai mulți constanțeni să creeze un nou parc în orașul lor. A creat apoi organizația non-guvernamentală Constanța Restart și de atunci a adunat o întreagă comunitate de voluntari care plantează, ecologizează sau participă la educația copiilor în materie de mediu. Am vrut să-l cunoașteți și voi și de aceea l-am invitat la Misiunea Verde. Bună ziua, domnule Filișan!
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație și mulțumesc frumos pentru această frumoasă prezentare care surprinde într-adevăr esența a ceea ce am reușit să fac din 2018 până în prezent.
Păi ne pricepem atât, ne pricepem și noi. Spuneam mai devreme că ați reușit să amenajați un parc nou în Constanța. Cum ați ales zona? Cât ați plantat? Ce ați plantat? Cum a fost experiența asta? Și vă întreb pentru că și eu am făcut așa ceva, chiar un parc în Constanța împreună cu echipa mea de pe vremuri.
Păi o să fac o scurtă istorie a proiectului. Ideea a debutat în 2018 împreună cu mai mulți prieteni și membri ai asociației, atunci când am identificat terenul pe care puteam să edificăm parcul. A urmat proiectarea parcului, efectiv, partea cea mai grea, cea de a strânge fondurile necesare pentru edificarea parcului, pentru că a costat mult. A costat mult pentru că este un parc în adevăratul sens al cuvântului.
Și de unde ați strâns
iar
bani?
Costurile au fost pe măsură. Fondurile necesare au fost strânse exclusiv din mediul privat, din mediul de afaceri din Constanța și nu numai, pentru că avem și companii din București care au susținut acest demers al nostru. Sunt oameni care cred în noi și sunt oameni care iubesc mediul.
Ce înseamnă un avocat? Ce înseamnă un avocat într-un ONG? Da, e foarte bine că ați făcut asta. Cine se ocupă acum de menținerea acestui parc și cum arată astăzi?
Parcul este și va fi din ce în ce mai frumos. Am spus-o din primul an. Inaugurarea parcului a avut loc în 5 iunie 2011, de Ziua Internațională a Mediului, și este din ce în ce mai frumos pentru că copacii, arborii devin maturi și practic crește tot parcul odată cu toată natura de acolo.
Să știți că și eu
este
când...
Este o schimbare fundamentală.
Este extraordinar, asta vreau să spun, să mergi în locul în care ai plantat și să măsori, să lași semne de la an la an, să vezi cu cât au crescut copacii, și asta este extraordinar, pentru că, mai ales pentru copii, ca să înțeleagă cât de ușor poți să distrugi un copac și cât de greu este să ajungă la o maturitate care să ne ofere oxigenul, cel de care, fără de care noi nu putem să trăim. Ați reușit până la urmă, așa cum v-ați propus, să mobilizați sute de oameni să vină într-un astfel de proiect, să facă voluntariat. E greu să-i convingi pe oameni să se implice în astfel de proiecte?
Nu a fost ușor. Și este și destul de greu. Nu a fost ușor pentru că dacă inițial în 2018, când eu am înființat Asociația Constanța Restart și am făcut prima acțiune, la această primă acțiune am fost eu alături de 3 voluntari. În final am ajuns la momentul la care am plantat copacii în Ovidius Park să fie alături de mine 1000 de voluntari. Ceea ce a fost extraordinar, a fost o energie de nedescris acolo.
Este extraordinar și e greu și să-i scoți pe oameni din casă, dar eu mai știu că atunci când trec prin această experiență a voluntariatului, rămân acolo foarte mult timp și aduc și alți oameni să facă același lucru. Știu că acum, astăzi, sâmbătă, când noi vorbim, deja ați mai dat drumul unui astfel de proiect, un nou parc în Constanța.
Ce avem faceți? Două mari proiecte. Este vorba de un nou parc care, să știți, va fi mai mare și mai frumos decât primul pe care l-am făcut, care este la momentul de față în faza de proiectare, de obținere a vizelor și ulterior autorizații de construire din partea autorităților locale. Și, bineînțeles, partea cea mai grea va fi cea referitoare la obținerea fondurilor necesare pentru a construi acest parc nou. Iar în ceea ce privește cel de-al doilea mare proiect al nostru, chiar astăzi vom planta în zona Palatului Copiilor din Constanța 145 de arbori, arbori de talie mare, și practic vom da din nou viață acelei zone. În copilăria mea acolo mergeam, făceam sport, era o zonă foarte frumoasă, plină de viață. Ulterior, de-a lungul anilor, a devenit o ruină. Și noi ne-am propus, și să știți că am și realizat, să refacem zona respectivă, să refacem terenurile de sport, în paralel cu plantarea a 145 de arbori de talie mare.
Eu nu pot să vă spun decât felicitări, domnule avocat, domnule Filișan. Vă felicit sincer, pentru că știu că nu este ușor să te împarți între o muncă destul de grea și ceva care nu-i plătit sau care nu-ți aduce recompense așa de mari ca atunci când ai o carieră solidă. Vă felicit din tot sufletul și pe voluntarii constanțeni și pe cei care astăzi plantează și aveți astăzi medalia verde din partea Europa FM și din partea mea și să continuați să dați mai departe și le spun companiilor din Constanța să vină alături de dumneavoastră să vă sprijine să mergeți cu aceste proiecte până la capăt.
Eu vă mulțumesc din suflet, vă invit să vă plimbați în Parcul Ovidius din Constanța, iar după data de 1 iunie când vom inaugura terenurile de sport de la Palatul Copiilor, vă așteptăm să vedeți ceea ce am făcut noi, să percepeți în mod nemijlocit rezultatul muncii noastre. Vreau să mai spun un singur lucru, faptul că am lângă mine o echipă de oameni deosebiți. Tot ceea ce am realizat nu am realizat singur. Sunt oameni de vârste diferite care doresc să se implice și s-au implicat în Asociația Constanța Restart sau chiar fără a fi membri ai asociației. Sunt oameni care cred în ceea ce facem noi și care ne susțin în aceste acțiuni. Și eu le mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi Misiunea Verde. Ne revedem peste două săptămâni, sâmbătă pe 26 aprilie, după sărbătorile de Paște. Până atunci să faceți curățenie în case, dar și în suflet, să vă bucurați de toți cei pe care iubiți și nu uitați, dacă aveți mesaje, idei sau proiecte despre mediu pe care vreți să le promovați, puteți să ne scrieți pe adresa misiunea verde@europafm.ro. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi de fiecare dată și să vă amintiți să faceți cât un bine, cu pași mici, siguri și hotărâți. Toate bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.